подкасты «Радио Свобода».
Привітання, мене звати Дмитрий Гурнєвич, у Празької студії Радіо Свобода. Я сьогодні поговорю з моїм гостем з України про російсько-українську війну і роль у її Білорусі. А мій сьогоднішній гость – це експерт Українського інституту будучині Ігор Тишкевич. Привітання, Ігор.
Вітаю.
Ігор, білоруський удзел у війні став вельми такою жвавою темою абмеркавання в Україні. Ну, пераважна, канешне, у сацыяльных сетках, але гэта таксама паказнік таму, што шмат людзей, мільёны людзей, можна сказаць, у Беларусі і ў Украіне таксама там прысутнічаюць і прымаюць удзел у абмеркаваннях. І скажыце, вы як эксперт, вы як беларус, але таксама як жыхар Украіны, вы і вугле, як ацэньваеце, можа, не ролю, статус Беларусі ў гэтай расійска-украінскай вайні, як хто яна там выступае? Таму што ацэнкі самыя розныя гучаць.
Коли брать формальный бок, именно это обозначение, то тут даст коз вернуться до конвенции, которые были распрацеваны, подписаны на базе, на плацовках Организации Объединенных Наций еще в 70-е годы, с обозначением, что такое агрессия. И там сирот пункта есть надание своей территории для нанесения удара супротив третьей державы, альбо не створение перешкоду для такой деятельности. Тому с формального пункта гляжения, коли користаться документами Організації Об'єднаних Націй, Білорусь приймала уділ у агресії супроти України. Або по-іншому, Білорусь здійсняла акти агресії дотично України. Коли казати про теперішній стан, ну так, є певна доля реальполітик, тому що на пляцовках ОБСЄ Білорусь не визнали удільником війни або агресором. Офіційна позиція белорусских уладов, то, что, мовляв, Беларусь тут ни при чем, Беларусь не удельник агрессии. Ну, але есть вызначение, есть факт.
А як Украина успрымая Беларусь? Тому что, знову же, оценки, коли беручи там от офиса президента Зеленского и нижей, и не вельми розные, хочется. И с одного боку Беларусь называют краиной, якая цалком залежится от России, якая ничего не вырашает. С іншого боку, я называю суагрессором, часом просто агрессором.
Есть, ну, одразу несколько вызначений. Натурально, агрессор або суагрессор, это доминует у сродках массовой информации. А коли казать думку про то, что Беларусь ничего не вырашает, что, мол, вырашает всю Российскую Федерацию, ну, так само участки СМИ, частка громадства, так само, назовем так, выкористовывает такую тезисную конструкцию. Але казать про то, что это Беларусь не агрессор, ну, так, таких думок у политичной информационной просторы нема. Коли разводить агрессию и прямую дело в войне, то так, покуль что доминует думка, что вопрос у войне, то бишь акты агрессии есть, але регулярный удел у войне, что с Беларусью в этом уделу покуль не прямая.
Война уже протягивается четвертый месяц. Скажите, вот, как эксперт, вы бачите, какую основу зарабила? Ну, я не веду, как назвать, но вот Республика Беларусь, официальная улада, Александр Лукашенко, его команда с вот этой четырехмесячной войны, их, как менялись их поводзины, эти вы зауважаете некую розницу?
Я прошу прощения, давайте не будем подменять понятие «война России супроти Украины» и здесь 2014 года.
Мы говорим про полномасштабное ворвание на территорию всю Украины.
И 12 тысяч загиблых, коли это для Радио Свобода Праска студии не полномасштабное, для меня и для жыхара Украины это 12 тысяч могилов.
Спадар Ігор, а улада України називали гэта войной з 2014 года?
Тому давайте так. Війна йде з 2014 года. Зараз активна фаза. Так, є повномасштабний наступ Російської Федерації. Коли казати про позицію офіційного Мінську, то вона певним чином змінялася. Тому що, як і багато хто з європейських і американських політиків, у Лукашенка хочеться свято вірив у те, що Україна довго не протримається. І, відповідно, от, коли глядіть його на заяви, позиціонування Білорусі на протягу першого тижня, то, в принципі, це було цілком позиція готовності до підвищення ставок і чекання позитивно для себе сходу гэтага російського варвання або фіналу. Ну, тем более, что певна подрыхтовщая праца, точнее, в Лукашенко проводилась, потому что тут треба отмотать крышку назад и поглядеть, как с, ну, 10 червня, ну, может быть, с травня 2021 года, накольки официальный Минск активно шукал политических партнеров в Украине паза керующей группы, паза партии «Слуга народу» и отношением президента Зеленского. Фактично, у 21-м годе официальный Минск упершиню за, ну, 10-20 с копейками от активного сотрудничества с Украиной поспровал умешиваться внутрь украинский процесс, именно это шукающий партнеров серед контрэлитов. И когда они все же таки на певном моменте вышли на Медведчука и сошлись на Медведчуку, то у випадку, как Украина не выставила, Медведчук был бы 10 коля влады, Лукашенко отримал бы вельми шмат бонусов. Как на украинском накерунку, так и на российском, ну, плюс на внутреннем. Потому что нельзя забывать, что параллельно с этим у Беларуси проходил референдум, ну, по так званой конституции. Ось тому от это был бы была б ситуация, коли из усіх боков выигрыш. Украина не сдалася, и позиция почала трансформоваться. На початку, конечно, было ж, что окей, давайте почекаем, але чем далее это затягивалось, тем больше зрозуміло становилось у Минску, что Россия не досягает своих мет. И тем меньше было жадання еще глубей улазить у этой проблемы, потому что уже с другого тыня стало зрозумело, что украинский рынок для Беларуси закрывается. А это означает проблемы, потому что когда зараз поглядеть на падение белорусского экспорта, белорусского вала внутреннего продукта, то наибольший эффект, або наибольший удар нанес как раз таки соудел у агрессии России против Украины, чем все санкции разом взятые. Потому что именно обвал пошел после того, как украинский рынок, украинское логистическое плечо, оно просто изникло.
Ну, знаете, Беларусь просто поставляла в Китай шмат продуктов про Одесский порт так само. И...
На Одесский порт на фоне конфликта с краинами Балтии была завязана значная часть любого экспорта. На территории Украины была завязана альтернативная поставка нафты от Сакара. Сакар был, ну, скажем так, посередником у поставки, у тем лику на украинский, на европейский рынок под санкционной продукции белорусского нафты. Ну и тут богато, что это можно проводить особенную размову. Тому тут одразу несколько вот таких вот механизмов, либо несколько схем, они были поломаны просто мгновенно. И у Минску заразумели, что это не обновится худко. Раз. Другое это питание настрою громадства. Потому что можно спрощаться на пункт разных наборов социологических данных, которые есть доступны станом на сегодня, а люсены показывают одно, что идея выкористания белорусской армии для войны против Украины, она не находит поддержки, хоть и наоборот, выкликая раздражение и негативную реакцию громадян значной, первоважной большинстве. И навод идея того, что Россия використовує білоруську територію як плацдарм для атак України, так само викликає негативні емоції. І натурально, що цей процес, він б'є ще по задумках Лукашенка, ну, повною мірою умацувати свої позиції на внутрішньополітичному полі, тому що потенційні позитивні ефекти от разгортывания вот этой комбинации с референдумом и подсаживания населения на чекание измену до лепшего, ну, фактично, они нивелированные. И больше того, позиции как раз-таки белорусских владов с пункта ближней вот поддержки, и они откатились 10 на месяц 8-9 назад. Тому натурально, что станом на сегодня для Белоруссии негативу более, чем позитиву. Была спроба повторить, заскочить, скажем так, у 14-й год повторить ситуацию, когда калипами эти пропоновали Москве роль посередника, и Москва пропоновала и Киеву, что когда встречались на белорусско-украинской меже после белорусско-польской. Але тут нашелся больше цікавый партнер у выгляде Туреччины, и покуль и шли такие активные консультации, но перешли на турецкую плецовку. Навод у этом формате так само официальный Минск ничего не отримал. Ну, далее была пауза пару месяцев, врешті-решт, вот опошние 10 тыдняв 5-6 оточение Александра Лукашенко спробуя неким чином вести на внешнее поле с посылом, что позиция Беларуси у войны России супротив Украины крышку отрознивается от позиции России, и что, мовляв, можно вести некие сепаратные консультации у питаниях как раз-таки оттягивание Беларуси от вот такой агульно-российской тиску на Украину.
Смотрите, я вот. Таки докладню. Это некая информация, скажем, инсайдерская, худшей внутренняя? Вот. И это все-таки то, что вы бачите и назираете за ничем?
Давайте так. Коли мы глядим только то, что проходило в прессе, да? Лист Макея узгадывать уже не будем, это было давно, так? Консультации, зайдите на сайт белорусских посольств, ну, принамсі, Украина, Европейского Союза, поглядите. Консультации по агульных питаниях, ну, принамсі, ці были яны у сакавіку, у лютым сакавіку, и ці были на красавіку травні. Наступно, наколькі Беларусь ушепилась у ідею транзиту украинского зерня. Наступне, скажем так, питання і знову таки консультації по логістичних розширенню ось цієї ідеї, яка проходила праз Організацію Об'єднаних Націй, там контакти з Гутерішем, на питання агульно-логістичних ланцюжків у регіоні. Это только то, что проходило по сродках массовой информации.
Ну, это спробы, которые до ничего не приводят. Беларусь пробует, или никто по великому рахунку на вот и не слухает, потому что, ну, не воспринимается серьезно, как незалежный гулец сам Александр Лукашенко. Все разумеют, что решает, хоть и все Москва. Все его побудины.
Давайте так, мы с вами будем спрощаться, те вы задаете питание.
Просто я задал питание вам.
Да, вы станом на початку вы задали питание про то, как ставится Лукашенко, там про взрывную самостоятельность. Зараз вы подаете это как истину.
Не, я вас пытаюсь, это не тому, что просто, что это не мае выников никаких.
Ваши слова, але ничего не отрымается, никто не верит, Лукашенко никто не воспринимает. Это пытание, тих это констатация факта.
Я не могу констатовать, бо я пытание задаю в этой передаче.
Слухай, окей, коллега, это пытание. Так натурально, что позиции официальной Минску стала на сегодня вельми, вельми слабые. С пункта гляжения демонстрации своей особенной. С иншего боку, коли казать про спробы этой консультации, натурально, что перед любыми размовами серьезными проходят попередние працы, проходят попередние встречи. Официально место и зараз находится на этапе попередних встреч. Коли казать про ваше питание слово «никто», но прошу пробачения, навод с пэвной идеей, пэвный контакт с Гутерішем, пэвное меркование этой идеи в украинском поле. Это уже не никто. Это означает, что принамсі узваживают, насколько есть межи самостоятельности Минску, насколько их нема. Те можно верить этим пропонам, те можно нема. И это уже не констатация факта, что никто не верит. Это так, высокий уровень недоверу, але спроба оценить риски.
Все-таки давайте пойдем далее. У меня еще питание есть связанное. Вот вы сказали про то, что великая неподтримка населенцам Беларуси самой махчимой агрессии белорусской армии еще в Украине. А ці, на вашу думку, это уже тогда зачиненное питание, бо навряд ли белорусы изменят меркование на конт того, что варто белорусской армии там удельничать. Ці, это означает, что увогуле это нереально разглядать увогуле такое ворвание белорусского войска в Украину?
Николи не кажи николи. Справа тем, что белорусскому громадству крышку пошестило. Ну, тут не веду, как бы сумно это не гучало.
Ну, вы хотите вельми сумно, я хотел как раз сказать про это.
Очень справа. Первое. Одесса, правда, пошестило. И это питание, там лику, что до темы интеграции, что тема сближения с Российской Федерацией, российская пропаганда працует вельми агрессивно. Так. Беларусь находится в российском информационном поле. Але есть одно але. Большинство российских пропагандистов, и они вельми неохвоча подходят к осведомлению того, что соседние народы могут думать по-иншему, и на те же самые тезы або закиды реагировать по-иншему. Там, відповідно, на Білорусі пощастило, що на білоруському накірунку було вельми мало пропаганди, яка була розлічена менавіта на білоруського споживця. Сихоче, з гэтага гэта пропаганда зайшла тільки на частку білоруського громадства. Друга річ. Тут пощастило на фоні, умовно кажучи, негативних процесів. Гэта певна сегментація білоруського громадства. То, что есть группа поддержки Лукашенко, активная группа поддержки протестов, то, что есть посеред их вельми великая колькость групп. И вельми важная речь, что вот эти разные группы, каждая имеет свою інформаційну бурбалку або свою інформаційну простору. Коли ти спробуєш про звикли механізм пропаганди догрукатися до всього громадства, то ну, ти мусиш розлічити, що твої сродки донесення принаймні бачать або їм хоча б частково довіряти усі групи в Білорусі – ні. В Білорусі є державна телебачна державна пропаганда, яку не довіряє активний друг протесту. Є пропаганда активних гатра протесту, якої не довіряють глядачі державних пропагандистських каналів. І є некілька, скажімо так, ще групи, які кришечку мають сувязі, що з одним, що з другим боком, але мають, в принципі, свою інформаційну простору. У таких умовах працювати на все громадство тяжко. І це так само те, що пощастило, що не зайшли на російські наративи, тому що ніхто не от менавіта на кожну з груп особного посила не видумав.
Ну сьогодні спитав Ігор, що ж таки у держав я побачу вас перебиваю. У державних СМІ все ж таки многі експерти зауважають велізарний ухил, якраз таки у проросійський наратив, коли звернуть увагу на ну публіцистичні передачі, які там на білоруському телебаченні, на першому каналі, на ОНТ, СТВ. Гэта амаль нічим не адрознівається від російського наративу там на першому каналі чи НТВ, яким-небудь. Это виглядає просто як філіал некий, там, як тамбовське телебачення, тому що якось горше так само цього всього.
Це вельми близько, але проблема у тим, що ключова аудиторія російських СМІ і білоруських державних, вона багато очень пересікається. Каб це було додатковим виходом на неку групу, це був би механізм для впливу Росії. А покільки ці речі пересікаються, ну, в принципі, вище голови не скухнеш. Это то же самое, умовно кажучи, значная частка глядачов и читачев «Свободы» хочет все глядеть и читая нашу НИП. Але это не означает, что глядач ОНТ будет глядеть «Свободу» и читать нашу НИП. Вот это называется сегментация информационного поля. Вот есть пересечение у державных и российских СМИ. Есть причинение свободы нашей Нивы, умовно кажется. Я прошу пробачения, что привожу такие приклады. Олег, это сегментация. Отповедно, когда ты хочешь уплывать на другую группу, ты можешь думать про механизмы донесения, про какие сродки массовой информации, про какие каналы ты будешь доносить свои нарративы, свои думки. И когда у тебя нема этих механизмов, ты можешь быть тысячу разов гениальный пропагандист, або гениальный там журналист, але твої думки не дойдуть до тої аудиторії, тому що ти просто не почують. І ось у гэтым Білорусі в певному сенсі пощастило. І зрештою є ще одна речь, гэта, ну, певна прищепка від такої однобокої інформації для частки білоруського громадства. Гэта історія цензури в Білорусі. Певна кількість білорусів, вона звиклася до того, що інформацію можна шукати у нікольких криницах. І виходять різні блокіровки. І, відповідно, це так само дається у знаки.
Але все ж таки, громадська думка на прийняття рішення в Білорусі, вона не вельми часто, ну, вже завожу поводу експерту, має значення. У тим сенсі, у 20-му році люди протестували сотні тисяч або навіть мільйони, хоча за Тихановську би цим голосувало навіть менш поводу офіційних виніків. Я кажу про те, що ж тоді у виніку може попливати на зміну ось рішення удільничати або не удільничати білоруської армії, коли, ну, думка громадства, вона може, звісно, ніяким чином там ускосно впливати, або принаймні як відговорка у перемогах Путіним. Але на вашу думку, що може примусити Лукашенку? Чи це Путін, чи це все ж таки, не відаю, провокація з України, яка не говорить без кінця про це?
Я б не став недооцінювати на це громадської думки. Тому що настрой громадства, коли за уварвання України виступає менш за третину, а по водлі більшості дадзіних силок кря 10%, це не той показчик, з яким ти віддаєш такі загад. Тим більше у такій складаній темі, як початок війни. Коли назад, ти відаєш, що почнуть приїжджати з трупів. Тому у даному випадку це впливає. У даному випадку це одна з вирішальних речей при прийнятті рішення. Далі глядімо білоруський політичний кризис. Як би там не було, але сьогодні, коли ми маємо прикладно однолькові дві групи активних оппоненту режиму Лукашенко и активных прихильников, например, на одной говоря, ни одна из них не превышает 30%, это нельзя назвать стабильной ситуацией ни для одних, ни для других. Потому что ты можешь иметь, те тут и демократ, те тут и аутократ, але ты можешь иметь полную базовую поддержку, базовые так, показчики, такое популярное слово легитимность. Коли гэтага нема, то рано ці позна ці будуць... Гэта не пытанне вулічных пратэстаў. Рано ці позна, прашу прабачэння, з табой будуць разбраць твое ўласнае атачэнне. І тому і гэта пытанне выканання ў тым ліку тваіх загадаў, як у мірны, так і вайсковы час. І таму якраз такі для чаго быў гэты рэферэндум, усё далей, каб выйсці на гэтыя новыя групы паспрабаваць на наступным этапе. І некім чынам зашыпіцца павялічыць гэтую колькасць. Умоўна кажучы, зрабіць не то, што прыхільнікаў Лукашэнкі, а каб тых, хто спрымаў Лукашэнка як найменшае зло. І вось тое, што агрэсія Расіі супраць Украіны, тое, што ёсць перспектыва атакі Беларусі, што Расія паспрабуе прымусіць або прымушае, гэта якраз такі зруйнуе вот всю такую схему. Таму што калі ты разліч атрымаць пэўны пазітыў або атрымаць пэўную нейтральнасць ад часткі насельніцтва, прымаеш рашэнні, якія заведама насельніцтву не падабаюцца, і спрымаюцца ж такі, то ты толькі пагоршыш свае пазіцыі ўнутры краіны. А для Лукашэнкі на першым месцы заўсёды ў каштоўнаснай піраміде была ўлада. І гэта азначае, што зараз ён стаіць перад выбарам, што зрабіць так, каб зменшыць сваю ўладу.
Ми на що говоримо так. Тоді питання наступне. Ось ви певно чули неодноразово у Білорусі говорили про те, і політики, і політологи, про те, що Білорусь зараз знаходиться під окупацією. Ви як експерт згаджаєтеся за цією думкою?
Заява про Білорусь під окупацією – це політична заява. Гэта може бути частка політичного процесу. Яна має сенс. У тым выпадку, калі ёсць суб'ект, які далі развівае ось гэты накірунак. То бишь, паглядзіце, калі ласка, як заявлялі пра поўную акупацыю краіны. Выходзіць урад у выгнанні і кажа, што наша краіна пад акупацыяй, мы урад у выгнанні, мы берем адказнасць за то, альбо вызваленчую барацьбу, альбо яшчэ штосьці. І ось гэта наша сфера, мы робім тое, што мы можам. І заклікаем нам дапамагчы. Ось у такім выпадку, у такой схеме, ідэя заявіць, што Беларусь пад акупацыяй, але ў такім выпадку трэба працягваць лагічны ланцужок, з якога часу, якімі сіламі і так далі. Гэта можа быць.
Не, называюць той час, той дзень, калі ўведзены былі расійскія войскі.
А калі ж проста сказаць, што Беларусь пад акупацыяй, і калі гэтага не кажа суб'ект, дакладней, калі гэта кажа удзельнік беларускага палітычнага працэсу, які не хоча ставаць суб'ектам з пункту гледжання супрацьдзеяння гэтай акупацыі. У такім выпадку гэта проста спроба зняць сабе адказнасць. У такім выпадку гэтая тэза гуляе на абодва бакі. Для апанента Лукашэнкі мы тут не прыйшом, Беларусь акупаваная. І парадокс, што пры змене сітуацыі, калі раптам для узмацніць сваю ўладу Лукашэнка вырашыць паўтарыць манёвр маднарэгіяма 44-го года, кінушы свайго саюзніка. Для яго гэта тэза таксама аказваецца вельмі, вельмі зручнай. Таму што ты выходзіць, кажа, ну Беларусь была пад акупацыяй. Я ж тут не прычом. Я ж люблю краіну. Таму ось гэтая схема, гэтая тэза, яна працуе толькі тады, калі ты фармуеш, як заўгодна можна называць, штаб супраціву, кабінет, урад у выгнанні, што заўгодна, перадаеш паўнамоцтва Раді БНР, што заўгодна. Але калі ты нешта робіш.
А што нешта это можа быць, на вашу думку? Ну, на палітычным узроўні робіцца там, заявы робіцца, гаворыцца пра тое, што трэба арганізоўваць супраціў, ствараць некія суполкі.
Языком малоць, не мешкі варочаць. Што такое суб'ект? Суб'ект гэта кажа, што я раблю, я беру адказнасць як за поспех, так і за негатыў. Окей, вы гаворыце, заявы робяцца гэтак далей. Добра. Хто з беларускіх палітычных суб'ектаў адказны, альбо сказаў, што ён бере адказнасць за поўны ланцужок фармавання, напрыклад, беларускіх узброеных падраздзелаў? Ці ўкраінскім войскам, ці для працы з Беларусью? Хто з беларускіх палітычных суб'ектаў? Я маю на увазі не конкретно партизан.
Зянон Пазняк назвав про окупацію, сказав, що його створений білоруський національний секретаріат. Пазніше батальйон Каліновська, який тепер полк, заявив про те, що це буде базою для створення білоруської армії, яка пазніше визволить Білорусь.
От батальйон Каліновська, який полк, ось це те, хто становиться білоруським політичним суб'єктом. Яны, магчыма, гэта не ўсведамляюць пакуль што, таму што таму што ў іх ёсць канкрэтныя дзеянні. Апроч заяву, ёсць
дзеянні. Арганізацыя супраціў. Там Дмітрый Шыгельскі, вот, напрыклад, яна блізкая да батальёну, я так разумею, да
полку. Ёсць арганізацыя супраціў, але якая таксама пакуль што не выйшла на фармаванне, умоўна кажучы, гэта палітычнай пазіцыі. Што мы бярэм на сябе адказнасць за пэўны комплекс. Таму што калі арганізацыя бярэ на сябе адказнасць, толькі за дзейнасць як арганізацыя, окей. Гэта звычайна НПОшка зарэгістравана ці не зарэгістравана. Калі мы гаворым пра тэзу акупаваная краіна, гэты суб'ект мусіць займацца не чымсьці большым, чым проста дзейнасць у межах сваёй вузкай нішы. І от што такое суб'ект? Каліцыя, адзін чалавек, дзесяць чалавек, тут ўсё адно. Як называецца, таксама ўсё адно. Але названа на кірункі, у якіх гэты суб'ект можа ўплываць на працэсы. Гэта можа быць партызанка, гэта можа быць выцягванне людзей, гэта можа быць штось. Названы, хто несе персанальную альбо там калектыўную адказнасць як за поспехі, так і за неудачы. І паказаны, скажам так, рэальныя дзеянні ў накірунках, пра якія галошаны. Всё.
Ну, глядзіце, ну, ёсць офіс Светланы Ціхановскай, которая робіць таксама заявы, сустракаецца з замежнымі палітыкамі, урадамі. Ёсць байпол, які заклікаў, да, скажам так, супрацьдзеяння, былі рэйкавыя партызаны, которыя, ну, паводле інфармацыі, которым валодаем, былі звязаны з байполом.
Ваша теза. Байпол, які заклікаў. Байпол браў адказнасць. Як арганізацыі, што мы не заклікаем, мы арганізуем. Байпол заклікаў, што зрабіце хтосьці, калі што мы скажам, што мы малайцы. Светлана Ціхановска сустракаецца. Маладзец. Светлана Ціхановска прапануе хаця б от на тым ж самым украінскім накірунку, праз якія інфармацыйныя рэсурсы, якія знаходзяцца пад яе ўплывам, Украіна можа праводзіць інфармацыйныя аперацыі на тэрыторыю Беларусі. Не прасіць, не выступаць заявамі, а прапанаваць.
Ну, тут, ведаць, зараз будзе глыбокая дыскусія пра тое, што значыць СМІ, которые кантралюе Ціхановская, таму такіх не існуе ў вялікім рахунку.
Не.
Апрачае Телеграм-канала.
Тут не Ціхановская. Тут пытанне просто менавіта, яшчэ раз кажу, прозвішча не грае ніякай ролі. Тут пытанне ў канкрэтных дзеяннях. І чаму той же самы батальён, там, ці полк, ён можа стаць палітычным суб'ектам, таму што там ёсць канкрэтная дзеяння. Там ёсць тое, што можна памацаць. І гэта тое, чаго катастрафічна бракуе ў фармаце вось гэтай палітычнай камбінацыі з заявы пра акупаваную Беларусь. Вот пра акупаваную Беларусь можа казаць вось гэты батальён, полк, альбо там, паколькі беларускія добраахвотнікі не толькі там, калі будзе створана якая-небудзь супольная там каардынацыйна, цікая рада, як заўгодна можна знову-такі называць.
Я разумею.
Ось гэта структура, яна можа ў такім выпадку заяўляць, што беларускі акупаваны будзем працаваць на деокупацію. Чаму?
Зрэшты, учора і сам...
Яна штосьці робіць.
Учора і сам Лукашэнка заявіў, што Беларусь ніякая не акупаваная, падчас размовы з Лаўровым сказаў, што ўсё, што робіцца з Беларусю, з тэрыторыі Беларусі, так разумею, ён меў на ўвазе, ну, это моя такая суб'ектыўная думка, гэтае бамбаванне Украіны робіцца таму, што так дамовіліся Беларусь і Расія, і так ён сказаў на сустрэчы з Лаўровым. А ці на вашу думку, яго застаўся некі манёр, магчымасць? Ну, я зноў жа буду спасылацца на многіх людзей, которые кажуць, што гэтага манёра няма, але цікава ваша думка, ці сапраўды, вот учора там была такая нават назвалі вартай жалю такая заява, як быццам бы ён звяртаўся да Ларова з просьбай не ўключаць Беларусь у склад Расіі. І гэта так насторожвала, канешне, але як вы гэта бачыце?
Поле для манёру засталося вельмі мала. Лукашэнка сябе загнаў, скажам так, ну, амаль што ў кут. І пытанне ў тым, што Расійская Федэрацыя максімальна гэта поле не дае пашырыць гэта поле для манёру. Тобі ж тут таксама не было б як бы сказаць, і зноў пашчасціла, дзякуючы трагедыі. Ну, прашу прабачэння за цынізм. Калі браць, напрыклад, эканамічна праграму супрацоўніцтва ўваходжання Расіі ў беларускую эканоміку, то на пачатак 22 года, дзякуючы мадальнасці значнай часткі санкцыйных пакетаў, якія пераклікаліся з інтарэсамі Расійскай Федэрацыі, ну, тут я кажу па каліцы, па нафці, па вайскова-прамысловому комплексу, якія маглі прывесці да рэанімацыі, дакладна прыводзілі ўжо да рэанімацыі ідэі 13-го года пра стварэнне наднацыянальных холдынгаў, под кіраўніцтвам фактычна расійскім. Калі Расія сама патрапіла пад санкцыі і аналагічныя галіны эканомікі, то гэта згуляла на руку Беларусі, таму што гэта дазволіла, ну, пакуль што не сказаць, што адбіцца, але атрымаць пэўны час перад рэалізацыяй падобных ідэяў з боку РФ, таму што Крымлю зараз не да таго. Плюс з'явіліся пэўныя пункты зацікаўленасці ў Беларусі з боку Расіі, дзе Беларусь можа выступаць з больш цікавых пазіцый для, і гэта база для гандлю. Але пры гэтым гэта вельмі хісткае такое поле, вельмі вузкае. Спробы яго пашырыць, вот нават той ж самы знешнепалітычны, вось гэта спробы наладзіць кансультацыі, размовы па транзытах і так далей. Расія робіць усё магчымае, каб гэта не адбылося, каб гэта сканчвалася якраз такі на тэзе, на ці варта з Мінскам размаўляць. Звярніце увагу. Пачаўся вось гэты рух ад асоблення сваёй пазіцыі, што быццам бы Беларусь вот, не ўдзельнік вайны, яна займае некую асобную пазіцыю. Пачалі размаўляць па транзіту. Яшчэ раз пачаліся, ну, прынамсі, узважванні, ці варта, ці не варта далі размаўляць з Мінскам. І тут з тэрыторыі Беларусі падчас сустрэчы Путіна Лукашэнка в Піцеры ізноў ракетны удар па Україні. Нават тых, хто вагаўся і схіляўся у бок, а можа быць пачакаць і паглядзець, ці раптам з Мінскам можна будзе размаўляць, пасля гэтага натуральна, што яны дадуць задняга і скажуць, што а навошта. І такімі просто вельмі простымі і, ну, прашу прабачэння ў нечым за цынізм, ў нечым таннымі механізмамі Расія не дае пашырыць ось гэтае поле манёру. Тобто, калі Лукашэнка зайшоў у пастку, калі тое, што раней расейцы лічылі поспехам на беларускім накірунку, гэта 11-12 год, а зараз гэта паўтарылася ў дзесяткі разоў, скажем так, больш маштабна, то навошта з гэтай пасткай даваць валаць?
У мяне яшчэ два пытанні да вас, у нас мала часу. Скажыце, а вось тыя вучэнні, которые Беларусь праводзіць на там праводзіла на мяжы з Украінай, або там некія драўляныя танкі ставяць, некія запісвае ролікі, з якіх смяюцца пазней у інтэрнэце, як там салдаты каля берасе штосьці строяць, некія пірамідкі. Гэта навошта робіцца? Гэта для каго гэта робіцца ўвогуле, каб паказаць, бо напэўна ж некі пасыл там ёсць у гэтага ўсяго?
Ну, самі войскі на мяжы з Украінай і пэўна дэманстрацыя актыўнасці, гэта з аднаго боку гуляе на руку той же самой Российской Федерации, потому что Украина вымушена трымать нас на своей территории полной силы стримывания и, отповедно, не узмасняют групповку на фронте. Але, коли казать, для кого есть это показуха СМИ, то тут худшей пытание характеру, что такое аутократичная влада, что такое аутократы, авторитаризм и так далее. Такая пирамида влады моцная до того момента, пока она демонстрирует, что верхушка може контролювати процеси, територію, ну, по всій країні. Що відбулося, коли Росія атакувала Україну з боку Білорусі? У Лукашенка ніхто не запитувався по великому рахунку. Тому що війшли, ну, погодіться, що це було б глупо запитатися, чи можна ми з вашої території пустимо ще одну ракетку. Треба було б запитатися.
Зараз. Закончите думку хутенько, і апошнє питання, бо у нас вельми мало часу.
Але, коли аутократи не контролюють свою територію, то, як у мультику про Мауглі, починають співати пісню «Акела промахнувся».
І саме...
Акела хоче жити, тому він вимушений демонструвати, що він не промахнувся. Тому вся гэта показуха.
І апошнє питання, і у вас літерально 25 секунд на адказ. Ці ёсць у кіраўніцтва України некая ось конкретная стратегія адносна ось паводзін Беларусі, якую вона вот реалізує, як би ви її самі ахарактеризовали?
Пакуль нема, пакуль пошук падыходу, яким чынам можна будзе ўплываць на працэсы у Беларусі у будучым, каб зрабіць немагчымае тое, што адбылося ў 22-м годзе.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з України був Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту будучині. У праці для вас працював я, Дмитро Гурнєвич, виглядає телеканал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Владимир Орлов. Подкасты свободы. Просто послухайте.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнеду і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францыску Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эмілі Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу ў гераічны час вызвольнага паўстання 1830-31 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска-ліцвінка. Яна ваявала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы ў Беларусі і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю. Графіня таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусе, віртуозна валодала жанрам галашэнню. Я ўяўляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая разам з трэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багаты дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыні, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зараса ў Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії заўсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле ваявала і настаўніца шляхцянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых. Знясіленая ў баях і паходах нялёгкіх і для загартаваных мужчын, Эмілія цяжка захварэла і згасала на вачах у паплечнікаў. Яе сыход у снежні 1831-га сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм ліцвінкі, што змагалася з расейскай тыраніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае вершы прысвяцілі ёй дзясяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямеччыні, Вугорщыні, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вядомым вершам «Смерць палкоўніка», дзе павысіў гераіню ў вайсковым рангі. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Кляры Цэткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк? Я ўпэўнены, што глыбокую духовную лучнасць з Эмілії Плятар адчувала народжаная праз 7 гадоў пасля яе сыходу Апалёнія Сіракоўская. Яе называлі першай прыгажуняю на Літве. Апалёнія – паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863-га трох кіраўнікоў. Улетку папярэдняго году і на выслаў кейданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Сіракоўскага. Шчасце было недоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунт, блізкі паплечнік Каліновскага, адчоліў збройнае змаганне на Ковеншчыні і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. Дваццаці двухгадовую Апалёнію прывялі да Зыгмунта ўначы перад смяротным пакаранням. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалёнія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анэля моя, жыць і быць вольным магу толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта, таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чыстый і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём». Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Муравьёва-Вешальніка Апалёнія прасіла не асуджаць яе на выгнанне. Яна спасылалася на кепскае здароўе і цяжарнасць. На словы ўдавы Сіракоўскага, што ў глыбіні Расіі яна не знойдзе для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Муравьёў задаволена адказаў: «Тым лепей». Народжаную ў высылцы дачушку Апалёнія назвала ў гонар мужа Зыгмунтай. Малая пражыла усяго адзін год. Сіракоўская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Ён папрасіў перадаць яму частку касулі Зыгмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі на кавалкі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што тыя едвабныя, шэрыя, у чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў за волю не горш за баявыя сцягі. Апалёнія пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў, паўстанцкі начальнік Вільні Владзіслаў Малаховскі, палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. «Варшава не разумее нашых патрэбаў, павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі». Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас. Успаміны Апалёніі Сіракоўскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выхаду кнігай. Мне б хацелася, каб кнігу выдала беларускае жаночае выдавецтва, пра якое ўжо даўно ідзе гаворка. Можа, выдавецтва ўрэшце атрымае імя маёй гераіні. Якраз праз заручальны пярсцёнак з імёнамі Апалёніі Зыгмунт і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзеныя на замкавай гары ў Вільні ў 2017-м парэшкі Сіракоўскага. Яны знайшлі спачын на віленскіх росах. А магілу Апалёніі вы знойдзеце на варшаўскіх паванскоўскіх могілках. Памятайце, яна вельмі любіла ружы. Ужо не першы год мастакі з гісторыкамі не могуць разгадаць таямніцу. Каго ж насамрэч намаляваў на адным з сваіх вядомых партрэтаў Алексей Марачкін, паэтку Ларысу Геніюш або палітычную дзяячку Палуту Будунову. Але на карысць каго б не скончылася дыскусія, можна сцвярджаць, што гэтыя выдатныя беларускі былі сёстрамі па духу. Выпускніца петраградскіх вышэйшых гістарычна-літаратурных курсаў, адна з кіраўнікоў беларускай сацыялістычнай грамады, а пазней беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, Палута Будунова не губляла ўпэўненасці ў любой кампаніі палітыкаў-мужчынаў. Яна была в ліку арганізатараў першага ўсебеларускага з'езду, а на пачатку 1918-го выйшла ў склад народнага сакратарыяту першага ўраду БНР. Подпісы Будуновай стаяць пад другой і трэцяй устаўнымі граматамі, дзе абвяшчалася пра ўтварэнне і незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У сакратарыяце Палута была адзінай жанчынаю. Яе пасада народнага сакратара апекі адпавідала партфелю міністра сацыяльнай абароны. Адначасова яна ўзначаліла жаночае дабрачыннае таварыства «Цётка», названае ў гонар знакамітай паэткі. Палута і сама была адораная яскравым літаратурным талентам, што засведчыла выдадзеная, на жаль, адно ў 2019-м яе кніга прозы «Творы». Належачы да партыі беларускіх эсэраў, Будунова паслядоўна выступала за поўную незалежнасць Беларусі. За свае непахісныя погляды Палуце давялося адседзець спачатку ў польскай турме ў Менску, а потым у бальшавіцкай у Маскве. Гэта была славутая «Бутырка», дзе Будунова за паўгоду зняволення трымала некалькі галадовак, штораз даводзячы сябе да крытычнага стану. Вярнуўшыся з пражскай эміграцыі, яна працавала настаўніцай у Гомелі. Прымірыцца савецкай уладай Палута не магла да і не хацела, такіх як яна, хто не баяўся адкрыта выказвацца пра існы лад, тады былі адзінкі. Тое, што па яе прыйшлі толькі ў 1937-м, выглядае анамаліяй. Антысавецкая агітацыя была ацэненая на 10 гадоў лагераў. Але прысуд для эсэркі незалежнасці прызналі занадта мяккім. Будунову перавялі ў менскую амерыканку. Неўзабаве ёй прачыталі пастанову пра расстрэл. Гісторык Валенціна Лебедзева да стагоддзя БНР выпусціла кнігу пра Будунову, пакліканая свабодай. Яна піша, што Палуту расстралялі толькі праз паўгоду пасля прысуду. Гэта толькі пацвярджае існаванне таемных калоніяў, або асобных карпусоў зняволеных смяротнікаў, дзе ўтрымліваліся найбольш каштоўныя для НКВД вязні. Юрыдычна гэтых людзей ўжо не існавала, і да іх можна было ўжываць неабмежаваныя метады следства. У Менску такі корпус быў на другім паверсе валадаркі. Вядома, што ўвосень 1938-го, калі абарвалася жыццё Палуты Будуновай, у гэтым пеклі бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Церлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукае цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапу. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім няволатаўска целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-го Вера Церлюкевіч з яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Гэта быў паваротны момант яе жыцця. У другой палове 90-х Вера Максімовна Церлюкевіч напоўніцу зведала тое, што і тысячы нашых суайчыннікаў і суайчынніц, якія адкрыта сталі на шлях барацьбы з рэжымам, звальненні з працы, арышты, правакацыі і збіццё тымі, каго ўлада называе ахоўнікамі правапарадку. Падчас вулічных дэмакратычных акцый яна нязменна апыналася ў самых гарачых месцах і звычайна выратоўвала кагосьці проста з рук раз'ятраных спецназаўцу. Чалавеку з яе бескампрамісным характарам у нашым грамадстве было непроста зарабіць сабе на хлеб. З палітычных матываў Веру звольнілі нават з пасады прыбіральніцы у кавярні, уладальнік якой быў зацятым лукашыстам. Пасля гэтага яна мыла вокны ў мэблевай краме, аднойчы упаўшы з верхатуры, зламала сабе абедзве рукі. Але Вера Церлюкевіч была з тых, каго не маглі перайначыць ні зняволенні, ні вечныя хваробы, ні нестача. Яе суседка, пісьменніца і архівістка Вольга Бабкова, адзначае і такія адметныя верыны якасці, як нязводны альтруізм і бяссрэбніцтва. Сваіх проста мізэрных заробкаў і накупляла дзецям знаёмых цукеркі і цестачкі. Веру Максімовну хавалі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. У вялікай жалобнай працэсіі ішлі не толькі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту, да якой яна належала, але і многія іншыя, тыя, каму простая работніца Церлюкевіч дала яскравы прыклад ахвярнасці і непераможнай веры ў Беларусь. Неяк спадарня Вера папрасіла мяне пазнаёміць яе з гераінію пасляваеннага антысавецкага супраціву Алесію Фурс. Але праз раннюю Верыну смерць сустрэча дзвюх гэтых легендарных жанчын адбылася ўжо тады, калі спадарня Алеся прачытала пра маладзейшую сястру па поглядах і ўчынках у першым выданні «Імёнаў свабоды». Под намалеванной Олесею погоней 25 соковика 1946 года сябры Союзу белорусских патриотов, нелегальной патриотичной организации постаўской глыбоцкой молоди прымали присягу на верность Беларуси. У годы немецкой оккупации Олеся, як и тысячи юнаков и девчат, была в Союзе белорусской молоди. Тады она навучалася у постаўской наставницкой семинарии, где директором был Борис Кит. Особисто я и мои сябры вспоминала Олеся у 90-е годы, разумела Союз белорусской молоди только как осяродок, где гартавалися патриотичное почуття, любовь до родного белорусского. Ничего не прощеплялося нам, национал-фашистовская, ниякой неприязни до інших народов. Коли пришла Червоная армия, семинарию перетворили у педвучельню, где мгненно зрусификовали. Новый, неадукованный директор, былый партизан на просьбу вернуть родную мову называл новученцев фашистами и погрожал сдать их гибистам. У отказ молодые патриоты постановили змагаться. Шукать и гуртовать однодумцев, последовно корыстаться белорусской мовой, розными шляхами поширать белорусщину. Яны марили по сапраўдную, а не марионетковую державность, где белорусы были б господарами на своей земле. Не проминуло и году, як МГБ, что заслало в организацию провокатора, распочало арышты. Праз некалькі дзён после Олеси гибисты пришли по ее батьку, наставника Лявона. У полоцкую турму их везли разом у кодобе грузовика. Распораз машина спынялася, вязню примусали злезти и гибисты с комсомольцами и стрибками, тесно обступивши батьку с дачкой, распильвали прорехи и мочилися на их. «Заплющи дачушка в очи», – казал ей тата. Значно смелейшими за людей у камеры почувалися пацуки. До укормленного пацука был подобный следчий. И он корыстался гипнозом, после чего Олеся под ягоный рогат подписывала показания, як у берести, где николи не бывало, отрымливала инструкции от американских выведников. У мордовских лягерах, куды топовали осудженную на 25 годов Олесю Умперович, дозволялось писать один лист на год. Она долго не ведала, что батька, покаранный за недонесение на дочку 10 годами зняволення, сканав у менской турме. Пройти все колы пекла и застаться живой, не зварятеть от жаху и здеков, девчине допомогла сустретая в лягеры Лариса Гениюш. Як и гэтая щирая верница, Олеся носила на шии зробленный с хлебного мякишу крыжик. И она вытравала. На воле вышла замуж за Антося Фурса с глыбоцкой филии Союза белорусских патриотов. И она выховали сына Юрия, славутого в Беларуси коваля. Написали незабывные вспомины, дочекалися на початку незалежности своей реабилитации. Такое житё дал мне Бог, не раз казала спадарня Олеся мне за ихним завсёды щедрым гостинным столом у поставах. Ничего в своем житті я б не изменила, бо иначе здрадила б сябрам и Беларусь.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Для тех, кто уведал белорусскую литературную мову у советской школе, бывает дивно почуть и прочитать «Кулюарная дипломатия» або «Плякаты и дипломы». Так, я про мяккое «эль» у запозычанных словах. Браніслав Тарашкевич писал у своей культовой грамматицы.
Чужоземная «эль» средняя передается мягким «эль», як у словах «лямка», «пляц», «плямка», «клямка», «лёндон», «лёзунг», «монолёх».
А у белорусской народной мове знойдем тысячи запозычанных словов с мягким «эль» перед голосными «а», «у», «о» у корани. Клямка, пляма, пляшка и бутелька, хлёрка, шлях, шляхта, слёсар, глязура, друшляк. И твёрдый гук «л» – лушчу гарэхі. И мяккі – люблю гарэхі. Аднолькава беларускія паводле свае прыроды. І все ж, адкуль такое вымаўленне «плякат» і «дыплём»? Часто кажуць «з польскай». Але ж усе гэтыя словы не славянскія, не ўласна польскія. Яны раманскага і германскага паходжання. Іх і самі палякі запазычвалі з лацінскай, нямецкай яе дыялектаў, галянскай моваў. Строга кажучы, ва ўсіх гэтых мовах, у тым ліку і ў лацінскай мове сярэднявечнай школьнай традыцыі, гук «л» быў і ёсць, як спрошчана яго апісваюць, сярэдні, так званы еўрапейскі «л» вымаўляецца кончыкам языка, вышэй за зубы. Але беларускае вуха яго ўспрымае як не цвёрды, а значыць мяккі. Культурна-гістарычнае абгрунтаванне гэтай рысы беларускай мовы далі ўпершыню Язэп Лёсік і Ян Станкевіч. Лёсік у артыкуле «Неўстаноўленыя выпадкі нашага правапісу» у 25-м годзе пісаў:
«З лацінскай мовы маем шмат слоў агульнакультурнага значэння. Яны зайшлі да нас або праз Польшчу, або праз старасвецкую школу, дзе некалі, як і ўсюды ў Еўропе, панавала латынь. Дзеля гэтага словы лацінскага пагаджэння найбольш пашыраны былі сярод шляхты і вуніяцкага духавенства».
Лацінская мова была абавязковым прадметам ва ўсіх навучальных установах Вялікага княства. Смела можна сказаць, што яе з 16-га стагоддзя ведалі, ці прынамсі за кепскае веданне стаялі ў школьным куце, усе адукаваныя людзі. Праз шкаляроў у беларускую народную мову маглі прыйсці такія лацінізмы, як акуляры, кляса, дыплём ці лямант. Іншымі шляхамі – вэлюм, напрыклад, у нявесты, ці капялюш. Гісторык Геннадзь Саганович сведчыць, што наўпроставыя кантакты беларусаў з немцамі пачаліся з полацкіх часоў, працягваліся ў віленскую пару і наагул не спыняліся вякамі, праз тыя ж інфлянты, цяперашнюю Латвію. Прычым кантакты былі не дворскія, не праз пасольствы, а самыя, што ні на ёсць, народныя, калі ўзаемна перадаваліся і працоўныя ці кулінарныя навыкі, і разам з імі словы. Нездарма ў беларускай мове мноства словаў будаўнічай лексікі з паходжання германізмы: цэгла, фарба, дах, габляваць, урэшце пляц і клямка. Грэцкія словы ў наш рэгіён Еўропы дабіраліся двума шляхамі. Перш праз царкоўнаславяншчыну – ангел, а пазней праз тую ж лаціну – анёл. Таму нічога дзіўнага, што і грэцкія словы ў старабеларускай мове, а потым у пару адраджэння 20-х гадоў афармляліся з мяккім «л». І вядомая рамантычная Аліцыя з народнага альбому з поўным правам вядзе прыватныя дыялогі.
У кампаніі дзвюх крыжанак я душы дыялогі прыватныя, пілі каву яны з цынамонам, з працаря на малых фіжанак.
Так, п'ючы каву з парцалянавай, слова італьянскага радаводу, тое самае, што фарфор, філіжанкі. У расейскую ж запазычанні з лацінскай і з жывых заходнееўрапейскіх моваў прыйшлі значна пазней, і там не мог сфармавацца алгарытм іх засваення. Няма як патлумачыць, чаму расейцы кажуць «Фінляндія», «Курляндія», але «Голландія», «Ісландія». У расейскай мове няма стабільнасці пры перадачы аднаго і таго ж спалучэння. Скажам, лацінізмы «гляциолог», «гладиолус», а нават аднаго і таго ж слова, і «флюоресцентный», і «флуоресцентный». Аўтары праекту рэформы беларускага правапісу, які рыхтавалі ў 33-м годзе, вінавацілі папярэднікаў у тым, што ранейшы правапіс быў, цытую, «адарваны ад шырокіх рабочых і бядняцка-сярадняцкіх сялянскіх мас». Канец цытаты. Але нават такія, дарэшты, ідэалагізаваны і падпарадкаваны барацьбе з нацдэмамі, праект не ўвозіў зменаў у еўрапейскае вымаўленне зычных у іншамоўных словах.
Упарадкавана перадача чужаземнага «эль». Наогул праект ухіліўся вялікадзяржаўніцкіх тэндэнцый, якія выяўляліся ў імкненні даныя факты замежных слоў перадаваць абавязкова ў рускім вымаўленні.
Толькі потым правапіс «эль» і наагул зычных у словах іншамоўнага паходжання дапасавалі да расейскай традыцыі – план, клумба. І ўсё ж даўно запазычаныя люстэрка, лёх, лямпу, акуляры не пасмелі выкінуць з слоўнікаў літаратурнай мовы нават у 30-е гады.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.